Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Διηγήσεις, νουθεσίες, μαρτυρίες. Στην άνοικμη πνευματικά εποχή μας, η χάρις του Θεού δεν μας εγκατέλειψε. Ανέδειξε θεοφόρους γέροντες για να βοηθήσουν τον λαό με τα εξαιρετικά χαρίσματά τους. Ένας από αυτούς είναι και ο μακαριστός Γέρον Ιάκωβος, ηγούμενος της Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Πασίγνωστος σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Ήδη πριν από την κοιμησή του, είχε λάβει θέση Αγίου στην συνείδηση του λαού. Γεννήθηκε το 1920 στο Λεβίσι της Μικράς Ασίας. Γνώρισε από μικρός την προσφυγιά με όλα τα επακόλουθα, φτώχεια, στερήσεις, κόπους και θλίψεις. Αλλά ανατεθραμένος σε οικογένεια ευλαβή και διαθέτοντας ζήλο και αγάπη για τον Χριστό, αγωνίστηκε από μικρός με προσευχή, νηστεία και ασκητικό τρόπο ζωής. Βοηθούσε τους φτωχούς γονείς του, προς τους οποίους είχε πολύ αγάπη, σεβασμό, υπακοή. Από μικρός πρόσεχε πολύ στον εαυτό του και στις συναναστροφές. Θυσίασε τις σπουδές του για να μην ζημιωθεί πνευματικά. Έζησε στο χωριό Φαράκλα της Ευβοίας μέχρι την στρατιωτική του θητεία. Μετά την απόλυσή του, αποκατέστησε την αδελφή του και αφιερώθηκε στον Θεό, γεννόμενος μοναχός στο μοναστήρι της περιοχής του, στον Όσιο Δαβίδ. Εκοιμήθη οσιακά στις 21 Νοεμβρίου του 1991. Τέτοια παραδείγματα σπανίζουν και οι άνθρωποι συγκινούνται και παρακινούνται σε μετάνοια και αγώνες από το βίωμα συγχρόνων αγιασμένων γερόντων και όχι από αφηρημένες θεολογίες. Τέτοιος υπήρξε και ο γέρον Ιάκωβος. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιον ούκαι γεννήθη εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ, όπως λέει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, κεφάλαιον Α, στίχος 5. Έκανε πράξη και βίωμα το Ευαγγέλιο, γιατί η ζωή του ήταν υπακοή και τήρηση των εντολών του Θεού. Αγωνίστηκε υπεράνθρωπα. Πάλεψε με τον παλαιό άνθρωπο και με τον αρχαίκακο διάβολο, από τον οποίον υπέστη μαρτύρια κατά παραχώρηση Θεού. Η απλότητά του, η ευλάβεια του, η δίψα του για τον Θεό, η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, τον κατέστησαν δοχείων της χάριτος και οικείων του Θεού. Οι αγώνες του, τα θεϊκά γεγονότα που έζησε και η προσφορά του προς τον κόσμο τον ανύψωσαν σε μεγάλο Άγιο, αμιλόμενο τους παλαιούς. Οι λειτουργικές του εμπειρίες και αγιοφάνειες, η συχνή παρουσία και σχέση του με τον Όσιο Δαβίδ, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και άλλους Αγίους, τον κατέστησαν συμπολίτη των Αγίων, ως έναν εξ αυτών. Τους έβλεπε και συχνομιλούσε μαζί τους. Όλη του η ζωή ήταν ένα διαρκές θαύμα και στις διηγήσεις του, με πολλή φυσικότητα, ανέφερε πλήθος θαυμάτων. Η γνώση του Θείου Θελήματος και η πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων, η διαδιοράσεως γνώση των ονομάτων των προσκυνητών και των προβλημάτων τους, αλλά και η θεραπεία τόσων ασθενών δια της προσευχής του και της ιερατικής ευλογίας του, τον αναδεικνύουν προφήτη στην γενεά μας και θαυματουργό. Η γλυκιά και μελήρητη διδαχή του με τις λεπτές και πνευματικές συμβουλές επαξίως του προσδίδουν τον χαρακτηρισμό του διδασκάλου και παρακλήτου. Πολλούς στήριξε και παρηγόρησε, και με τις σύντομες αλλά γεμάτες αγάπη επιστολές του. Και τέλος, ως πνευματικός εξομολόγος, αναγέννησε αναρρύθμιτους με το μυστήριο της μετανοίας. Επιπλέον, ανεκκίνησε την μονή της μετανοίας του, συνέλεξε πνευματική αδελφότητα, την οποία κατάρτισε πνευματικά ώστε να συνεχίζουν το έργο του. Και το κυριότερο, αυτή η ανεξάντλητη χάρις του συνεχίζει και μετά την κοίμησή του να ενεργεί και να επιτελεί θαυμάσια σε όσους με πίστη τον επικαλούνται και προσκυνούν με ευλάβεια τον τάφο του. Η γνώση της ασκητικής, μαρτυρικής και αποστολικής ζωής του γίνεται πρόξενος ωφελίας και παρακίνηση για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του με την βεβαιότητα ότι όντως ο Χριστός, η ελπίδα μας, σε κάθε εποχή αναδεικνύει Αγίους και δίδει την χάρη του στους αξίους και προσκαλεί όλους μας να αγωνιστούμε για να ζήσουμε μαζί του στην ουράνια βασιλεία του. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διηγήσεις. Ευλάβεια μικρασιατών. Οι μικρασιάτες, για να σωθούν οι εικόνες, όταν έβλεπαν ότι κινδύνευαν να αρπαχθούν από τους Τούρκους, τις έριχναν μέσα στη θάλασσα και έδιναν ευχές. Να βγείτε στην ξηρά, να πάτε σε μοναστήρια, να σας θυμιάζουν, να σας προσκυνούν και να δοξάζετε πάντα το όνομα του Θεού. Ο ιερέας στην Μικρά Ασία, έλεγε η μητέρα μου, όταν χτένιζε τα μαλλιά του, έβαζε πετσέτα και τις τρίχες τις μάζευε και τις έκανε φυλαχτό στο μαξιλάρι μέχρι να πεθάνει. Ενώ εμείς σήμερα τις πετάμε. Ο ξεριζωμός. Είχαμε στη Μικρά Ασία, παιδιά μου, κτήματα, περιουσία, μητροπολιτικούς ναούς, τα αφήσαμε. 14 αρχιμανδρίτες είχαμε στο σώι μας, δεσποτάδες και πολλά. Τα σπίτια μας κλειδώσανε, δώσανε στον Τούρκο τα κλειδιά και φύγανε. Ήμουν 1,5 χρονών παιδάκι, με έκρυψε η μάνα μου στην ποδιά της. Με σκέπασε να μην με σφάξουν οι Τούρκοι. Φύγαμε με σφαγή και με πολλή δυσκολία. Και είχε πάρει η μητέρα μου ένα σακουλάκι με μια οκά σισάμι και λίγο ρακί. Λέει, να δίνω τα παιδιά μου λίγο σισαμάκι στο στόμα τους. Τι να πάρει, γιατί έγινε εξορία. Πεθάναν οι παππούδες μας στην Άγκυρα και ήταν αγιασμένα μέρη. Άλλοι πέθαναν στην Άγκυρα, άλλοι σε άλλα μέρη. Νεανικές ασκήσεις. Η μητέρα μου έκανε μετάνοιες, δεήσεις, προσευχές, νηστείες. Έτσι γιατρευόμασταν τότε. Από μικρό με είχε μάθει η μανούλα μου να τηρώ την τάξη της Εκκλησίας. Νηστείες, μετάνοιες. Μικρό παιδάκι, άνοιγα την πόρτα χωρίς να με παίρνουν είδηση στις 12:00 το βράδυ και πήγαινα στην ερημιά. Άλλες φορές έκανα λειτουργίες με τα μικρά παιδάκια. Με φώναζαν ο Παπαϊάκωβος. Χαρά μου ήταν να πω το Χριστός Ανέστη και να ηχήσει σε όλη την πλάση. Πήγαινα σε εξοκλήσια. Άναβα τα καντήλια, τα περιποιόμουν, σκούπιζα. Είδα την Αγία Παρασκευή. Ήμουν απλό παιδί. Ούτε νερό δεν έπινα χωρίς την ευχή της μητέρας μου. Πριν κοινωνήσω, φύλαγα το χέρι του πατέρα, της μητέρας και σαν στρατιώτης του διοικητού μου. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Όταν ήμουν νέος, έκανα τόσες μετάνοιες. Ποτέ δεν τις μετρούσα. Τώρα που γέρασα, έχω καρδιά, ζάλι, πόνο στα πόδια, στα χέρια. Όμως λέω, ας πεθάνω εκεί, στον αγώνα. Μικρός, ήμουν ευσεβής. Όταν ζούσα στον κόσμο, ήμουν ευσεβής. Τώρα που έγινα μοναχός, δεν είμαι. Όταν ήμουν παιδί, με φώναζαν και σταύρωνα τους αρρώστους και τις ετοιμόγενες που δυσκολεύονταν να γεννήσουν. Για πολλά χρόνια, νόμιζα ότι οι ιερείς είναι άσαρκοι, ότι κάτω από το ράσο τους δεν έχουν σάρκα και ότι τρέφονται απευθείας από τον ουρανό. Μητρική παιδαγωγία. Κάποτε βρήκα στον δρόμο μια χαλασμένη τριχιά από κάποιο γάιδαρο. Τριμμένη, πεταμένη, άχρηστη. Και την πήρα να παίξω. Και η Αγία Μητέρα μου με μάλωσε πολύ. Να πας την τριχιά εκεί που την βρήκες. Ξένα πράγματα δεν αγγίζουμε. Μα ήταν πεταμένη. Ας ήταν, δεν σου ανήκει, να την πας. Και την πήγα. Αυτή ήταν η μητέρα μου. Έτσι μας έμαθε. Είχα την κλίση μου στα ιερά. Εγώ, με συγχωρείτε, όταν χάραξα αυτόν τον δρόμο από παιδί, δεν έδινα σημασία που μου λέγανε τα παιδιά «Καλόγερο Ιάκωβο» ή ότι «Να, αυτό το παιδί είναι από τους παλαιούς» ή ότι ο Ιάκωβος είναι ανίκανος, γι' αυτό θα πάει στο μοναστήρι. Εγώ είχα την κλίση μου στα ιερά. Η μάνα μου με έμαθε να κάνω μετάνοιες. Η μητέρα μου έτσι μας έμαθε να προσευχόμεθα. Και έτσι είχα μάθει και έκανα μετάνοιες. Και από παιδί και εδώ που ήρθα καλόγερο στο μοναστήρι και το Πάσχα έκανα μετάνοιες. Στο χωριό μου κάθε 15 ημέρες ερχόταν ο παπάς και μας λειτουργούσε. Εμένα μου άρεσε και πήγαινα πρωί-πρωί να περιμένω στην καρυδιά από κάτω, να κρατώ το σχοινί της καμπάνας και έλεγα με το μυαλό μου. Ας με έλεγε αυτός ο παπάς να χτυπήσω την καμπάνα, ας με έπαιρνε να με κάνει παιδί του, να με βάλει το ράσο. Ποιος να παρουσιαστεί, ένας μορφωμένος, να με πάει στον δεσπότη, να του πει ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός και να με βάλει το ράσο, έστω τη νύχτα να το φορώ. Και εκεί έκαμνα μετανοίας και πάντα μου άρεσε η εκκλησία. Και με έβλεπε ο παπάς και μου λέει «Ιάκωβε, δεν κάνουμε τώρα μετάνοιες, διότι ανέστη ο Κύριος». «Πάτερ μου», του λέγω, «η μητέρα μου μου έμαθε να κάνω μετάνοιες και νηστείες». Απλότητα και ευλάβεια. Πήγα στο σχολείο, έμαθα γράμματα. Σε ένα εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, εκεί ήταν το σχολείο μας. Εκεί μάθαμε γράμματα. Και μετά, όταν άρχιζε η άνοιξη, ο Απρίλιος, πάνω στον Πεύκο είχαμε τον πίνακα και μέσα στο κουτάκι βάζαμε τις κυμολίες. Καθαρίζαμε, καθόμασταν χάμο λοιπόν και μάθαμε γράμματα. Θυμάμαι, είχα αδιαθετήσει. Δεν ξέραμε από αρρώστιες εμείς τότε. Και κανένα κρυολόγημα τότε, καμιά ασπιρίνη να μας έδινε η μητέρα μου. Και επειδή ήμουνα έτσι ανήμπορο και αδιάθετο όλη την ημέρα, η μητέρα ήρθε στο σχολείο, έκανε υπόκληση στον δάσκαλο, Είδατε τι σεβασμό που είχαν. Φίλησε το χέρι του δασκάλου και του λέει: «Δάσκαλε, το παιδί μου σήμερα θα κάνει μια απουσία από το σχολείο. Αδιαθέτησε και τώρα που θα πάτε εκδρομή μια ώρα από εδώ μακριά σε μια πηγή, μην κουραστεί το παιδί και το πιάσει πυρετός και πέσει το παιδί. Γι' αυτό ήρθα να σε ειδοποιήσω ότι το παιδί δεν θα έρθει στην εκδρομή». «Ακούστε, κυρία Θεοδώρα», της λέει, «η εκδρομή είναι και αυτή ένα μάθημα». Ερχόταν ο παπάς από ένα άλλο χωριό, 2 ώρες μακριά. Ερχόταν κάθε 15 ημέρες, μας λειτουργούσε και έφευγε. Δεν ξέραμε τι είναι οι χαιρετισμοί. Το χωριό μου ήταν όλο ποτάμια γύρω-γύρω. Μέσα σε 5 ποτάμια ήμασταν. Μια φορά μου είπε ο παπάς: «Δεν έρχεσαι, Ιάκωβε, να με βοηθήσεις στις ακολουθίες σε κάτι γειτονικά χωριά?» Είχε κάτι κόλυβα να διαβάσει. «Πανιερότατε», λέω, «να ρωτήσω την μητέρα μου, Αγία γυναίκα». «Ναι, να πας», είπε. Πήγαμε τελικά σε κάτι άλλα χωριά. Λειτουργήσαμε. Στον δρόμο βλέπαμε κάτι αχλαδιές και οι αχλάδες πεσμένες κάτω και τις τρώγαν τα ζώα. Είχαμε τέτοια παιδεία από τους γονείς μας να μην πάρουμε ούτε μια αχλάδα, ας ήτανε από κάτω. «Ξέρετε τι θα πούνε», μας λέγανε. «Το κακό αναθρεμένο παιδί. Αν πάρεις μια αχλάδα, θα πούνε το παιδί αυτό πήρε ένα ταγάρι, ένα καλάθι». Περνούσαμε και, παιδί τότε εγώ, ζήλευα μια αχλάδα. Περνούσαν τα ζώα και τρώγανε. Αλλά σκεφτόμουν: «Ναι, αλλά τι μου είπαν η μητέρα και ο πατέρας?» Και έτσι έλεγα: «Ας το στερηθώ. Ας το στερηθώ». Πήγαμε πόση ώρα με τα πόδια και φυσούσε αεράκι και πήρε του παπά το αντερί και φάνηκε το παντελόνι του. «Καλά», λέω, «φοράει ο παπάς παντελόνι. Καλά δεν είναι άγιος ο παπάς?» Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν 2 κόκαλα τα πόδια του. Ένα σκελετός που μόνο λειτουργάει και κοινωνάει. Του δώσαμε κάτι κορόμιλα από τα δέντρα μας και τα έφαγε ο παπάς. Λέω: «Καλά, αυτός δεν είναι άγιος». Νόμιζα ότι όλοι οι παπάδες είναι άγιοι και δεν τρώνε. Όταν πήγα κοντά στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που λειτουργούσε ο παπάς, στο χερουβικό ύμνο άκουγα φτερουγίσματα, έβλεπα πολλά και φοβόμουν και έτρεμα. Όταν γύρισα στο σπίτι, μου λέει η μητέρα μου: «Τι είδες, Ιάκωβέ μου, εκεί που πήγες με τον παπά? Είδες κανέναν άνθρωπο γνωστό? Πήρες κανένα φρούτο από κάτω?» «Όχι, μητέρα, δεν πήρα». «Τι είδες?» «Εκεί που πηγαίναμε, μητέρα, φύσηξε αέρας και είδα ότι ο παπάς φοράει παντελόνι». «Καλά, και αυτός άνθρωπος είναι», μου λέει. «Δεν θα φοράει παντελόνι?» «Μητέρα», λέω, «δεν είναι του Θεού ο άνθρωπος που ντύνεται τα ιερά και λειτουργάει? Εγώ ακούω εκεί, λειτουργάει τα άχραντα μυστήρια και λέει ή τα χερουβίμ μυστικούς εικονίζοντες. Ακούω κάτι φτερουγίσματα φρά 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 γύρω από τον παπά στην Αγία Τράπεζα». «Ναι, παιδί μου, Ιάκωβε, εκεί βρίσκονται άγγελοι και οι άγιοι πάντες». «Πώς φοράει και παντελόνι?» «Ναι, παιδάκι μου», λέει, «είναι παπάς του Θεού, αλλά είναι και άνθρωπος».